สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mania's Panics and Crashes ฉบับที่7เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การเงินเขียนโดยโรเบิร์ตเซตอลิเบอร์บนพื้นฐานงานคลาสสิกของชาร์ลส์พีคินเดลเบอร์เกอร์จุดประสงค์ของหนังสือคืออธิบายว่าเหตุใดวิกฤตการเงินจึงเกิดซ้ำได้ในหลายยุคหลายประเทศและหลายรูปแบบแม้เครื่องมือกำกับดูแลจะพัฒนาไปมากแล้วก็ตามแก่นของเล่มนี้คือการมองวิกฤตเป็นกระบวนการที่มีแบบแผนไม่ใช่เหตุการณ์สุ่มล้วนๆโดยเชื่อมโยงการขยายตัวของเครดิตการเก็งกำไรความคึกคักเกินจริงและการล่มสลายของความเชื่อมั่นเข้าด้วยกันหนังสือใช้ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์จำนวนมากตั้งแต่ฟองสบู่ยุคแรกไปจนถึงวิกฤตการเงินสมัยใหม่เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องของพฤติกรรมมนุษย์และโครงสร้างระบบการเงินจึงเป็นงานอ่านสำคัญสำหรับผู้สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายการเงินการกำกับดูแลและการลงทุนที่ต้องการเข้าใจความเสี่ยงเชิงระบบอย่างเป็นเหตุเป็นผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวงจร6ขั้นของวิกฤตการเงินที่เป็นโครงสร้างหลักของหนังสือเล่มนี้โดดเด่นด้วยกรอบอธิบายวิกฤตการเงินเป็นลำดับขั้นเริ่มจาก displacement หรือเหตุสะเทือนที่เปิดโอกาสทำกำไรใหม่ต่อด้วย speculation ที่ผู้คนเข้าซื้อสินทรัพย์เพราะหวังราคาขึ้นจากนั้นจึงเกิด credit expansion เมื่อระบบสินเชื่อและ leverage ขยายตัวตามกระแสตลาดเมื่อความเชื่อมั่นแรงขึ้นจะเข้าสู่ euphoria คือช่วงที่ความระมัดระวังลดลงและผู้เล่นเชื่อว่าราคาจะขึ้นต่อเนื่องหลังจากนั้นมักปรากฏ distress เมื่อสัญญาณเริ่มเปลี่ยนและบางฝ่ายรีบขายก่อนคนอื่นสุดท้ายคือ panic ซึ่งการขายเร่งตัวและราคาทุดลงอย่างรวดเร็วสำคัญของกรอบนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากจุดพังจุดเดียวแต่เป็นกระบวนการสะสมความเปราะบางทีละชั้นนี่ช่วยให้การอ่านประวัติศาสตร์การเงินมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์เพราะสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆยุคด้วยตรรกะเดียวกันได้ประเด็น2เครดิตและเลเวอเรจคือแรงขยายที่เปลี่ยนความคึกคักให้กลายเป็นฟองสบู่อีกแกนหนึ่งของหนังสือคือบทบาทของเครดิตในการเร่งให้ฟองสบู่โตเร็วและลึกกว่าที่ราคาสินทรัพย์ล้วนๆจะทำได้อลิเบอร์สอดคล้องกับแนวคิดแบบมินสกีที่มองว่าเครดิตมีลักษณะเป็นวัฏจักรตามภาวะเศรษฐกิจขยายตัวในช่วงขาขึ้นและหดตัวเมื่อเริ่มมีปัญหาเมื่อผู้ลงทุนกู้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์การเพิ่มขึ้นของราคาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างกำไรสูงจากเลเวอเรจซึ่งยิ่งดึงดูดผู้เล่นรายใหม่ให้เข้าตลาดผลคือราคาถูกผลักออกห่างจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจจริงความเสี่ยงแบบเดียวกันนี้ทำให้ระบบเปราะบางมากเพราะเมื่อราคาหยุดขึ้นหรือเริ่มลงภาระหนี้จะบีบให้ต้องขายสินทรัพย์ออกและการขายบังคับนี้จะยิ่งกดราคาให้ตกเร็วกว่าเดิมหนังสือจึงไม่ได้อธิบายวิกฤตเพียงว่าเป็นความโลภแต่ชี้ให้เห็นโครงสร้างสถาบันการเงินที่ทำให้ความโลภแปลงเป็นแรงทางระบบนี่คือเหตุผลที่ประเด็นเครดิตเป็นหัวใจของทั้งการวิเคราะห์และการป้องกันความเสี่ยงประเด็น3พฤติกรรมฝูงชนและความมั่นใจเกินจริงทำให้ตลาดเดินไกลเกินเหตุผลหนังสือให้ความสำคัญกับมิติทางจิตวิทยาอย่างมากเพราะวิกฤตการเงินจำนวนมากไม่ได้เกิดจากข้อมูลผิดพลาดอย่างเดียวแต่เกิดจากการตัดสินใจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และการเรียนแบบผู้คนมักเห็นคนอื่นได้กำไรแล้วรีบตามโดยเชื่อว่าตนเองจะออกจากตลาดได้ทันก่อนการกลับตัวกระบวนการนี้สร้างแรงผลักร่วมกันที่ทำให้ราคาสินทรัพย์ไต่สูงขึ้นเกินกว่าความสามารถในการสร้างรายได้จริงของสินทรัพย์นั้นเมื่อความคาดหวังเป็นบวกมากเกินไปข่าวเตือนภัยมักถูกมองข้ามและความเสี่ยงถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงหนังสือไม่ได้ใช้คำอธิบายทางจิตวิทยาแทนเศรษฐศาสตร์แต่ใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันเพื่อชี้ว่าตลาดการเงินเป็นพื้นที่ที่อารมณ์มนุษย์และแรงจูงใจเชิงสถาบันผสมกันอย่างแนบแน่นข้อสังเกตนี้สำคัญมากสำหรับผู้อ่านยุคปัจจุบันเพราะช่วยเตือนว่าเทคโนโลยีการซื้อขายที่ก้าวหน้าไม่ได้ลบล้างพฤติกรรมฝูงชนหากไม่มีวินัยและกรอบประเมินความเสี่ยงความคึกคักสามารถกลับมาได้ทุกครั้งไม่ว่าจะมีข้อมูลมากเพียงใดๆประเด็น4วิกฤตการเงินไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของคนไม่กี่คนแต่สะท้อนโครงสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศหนังสือเสนอภาพวิกฤตในระดับระบบไม่ใช่เพียงโทษผู้เล่นรายบุคคลหรือสรุปง่ายๆว่าเป็นผลจากความประมาทส่วนตัวคิดสำคัญคือเมื่อระบบการเงินและเงินระหว่างประเทศทำงานผิดสมดุลการล้มของธนาคารและตลาดจะเป็นอาการที่ตามมาด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมองวิกฤตหลายกรณีว่าเกี่ยวข้องกับการจัดวางของระบบการเงินโลกสภาพคล่องข้ามพรมแดนและบทบาทของผู้ให้กู้ยืมสุดท้ายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมปัญหาทางการเงินจึงลามจากประเทศหนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่งได้รวดเร็วและเหตุใดการตอบสนองของธนาคารกลางหรือผู้กำกับดูแลจึงมีความสำคัญมากในช่วงวิกฤตหนังสือยังชี้ว่านโยบายที่ล่าช้าหรือสื่อสารไม่ชัดเจนสามารถทำให้ความตื่นตระหนกยิ่งรุนแรงขึ้นดังนั้นประเด็นหลักไม่ใช่แค่การจับผิดใครทำพลาดแต่คือการเข้าใจว่าโครงสร้างสถาบันแบบใดเอื้อต่อการสะสมความเสี่ยงและแบบใดช่วยหยุดการลุกลามได้ทันท่วงทีประเด็นสุดท้ายประวัติศาสตร์ยาวนานของฟองสบู่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มืออ่านวิกฤตมากกว่างานเล่าเหตุการณ์สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการใช้ประวัติศาสตร์หลายศตวรรษเป็นฐานเปรียบเทียบไม่ใช่การวิเคราะห์วิกฤตยุคใดยุคหนึ่งเท่านั้นตั้งแต่กรณีคลาสสิกอย่างทูลิปเมเนียเซาซีบาโบวิกฤตธนาคารในหลายทศวรรษไปจนถึงวิกฤตการเงินโลกสมัยใหม่หนังสือค่อยๆแสดงให้เห็นรูปแบบเดิมกลับมาในบริบทใหม่ได้เสมอการขยายฉบับอย่างต่อเนื่องทำให้เล่มนี้เชื่อมอดีตกับเหตุการณ์ล่าสุดจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะตำราประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นเครื่องมืออ่านสถานการณ์ปัจจุบันผู้อ่านได้ประโยชน์จากการเห็นว่าตลาดอาจดูใหม่ในเชิงเทคโนโลยีแต่โครงสร้างของความตื่นเต้นนี่และการพังทลายมักคล้ายเดิมสื่อจึงสอนให้มองหาสัญญาณเตือนไม่หลงคิดว่าวิกฤตครั้งนี้จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากครั้งก่อนความยืนยาวของงานชิ้นนี้อยู่ตรงที่มันไม่ได้ทำนายอนาคตแบบตายตัวแต่สร้างกรอบคิดที่ผู้อ่านใช้แยกแยะความเสี่ยงซ้ำได้ในโลกการเงินที่เปลี่ยนเร็วโดยสรุป Moneyus Panics and Crash เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์นักนโยบายการเงินนักวิเคราะห์ผู้กำกับดูแลและนักลงทุนที่ต้องการมองเห็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างมากกว่าดูเฉพาะราคาในระยะสั้นคุณค่าหลักของหนังสือเล่มนี้คือการรวมประวัติศาสตร์ทฤษฎีสภาพพฤติกรรมตลาดเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบทำให้ผู้อ่านเห็นว่าฟองสบู่และการล่มสลายไม่ใช่เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่เป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำได้เมื่อเครดิตขยายตัวเร็วเกินไปและความเชื่อมั่นพุ่งเกินพื้นฐานเมื่อเทียบกับหนังสือวิกฤตการเงินอื่นๆจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งความเข้าใจเชิงแนวคิดและประโยชน์เชิงปฏิบัติในการอ่านความเสี่ยงของระบบการเงินหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตแซดอาลีเบอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่